Vireillä podcast seilaa tietoturvan ja digitaalisen maailman aalloilla. Ruoria pyörittävät kokeneet ammattilaiset Sami ja Kari. Tervetuloa kuulolle.
Tervehdys kuulijat ja hirmu paljon tsemppiä ja onnea tälle ikiuudelle vuodelle 2021. Mun mielestä tällöin, kun puhutaan kuitenkin vasta joitakin päiviä käytetystä, niin voidaan vielä sanoa, että se on uusi vuosi. Tapana mulla on kyllä yleensä ajatella asia siltä kannalta, että jos joku vaikka myy mulle uuden auto, jolla ne on ajanut vaikka 20 päivää, niin eihän se nyt sitten enää uusi ole, vaan vähän käytetty. No any case, täällä me ollaan taas, eli Vireillä podcastin parissa. Kiva, kun kuuntelet meitä. Ja taas olisi tarkoitus märistä tietoturva ja erilaisten turvallisuusaiheiden parissa, niin kuin aikaisemmissakin jaksoissa. Joo, nyt kun joulukuun kinkku on pureskeltu ja sulateltu, nyt voitaisiin alkaa sitten pureskella jotain tämmöisiä myyttejä ja mysteereitä, mitkä tietoturvaan liittyy. Kokeillaan, jos saataisiin sulateltua niistä muutama sinne kinkun lisäksi. Meillä itse asiassa alkaa olla näitä aika moneen jaksoon näitä myyttejä ja mysteereitä, mutta onnettaremmin arpoi meille muutama aiheen tässä ja katsotaanpa sitten. Itse asiassa mulla on tässä näitä sinetöityjä kirjekuoria, niin avataan ensimmäinen näistä. Jaaha, just tällainen. Tässäpä nyt on väite, että USB-tikulta voidaan palauttaa jo kaikki sinne laitetut tiedostot, vaikka ne olisi poistettu. Mitäpä sanot, Kari, tällaiseen?
Tämähän on silleen vähän, että kyllä ja ei. Vähän riippuu tikusta ja riippuu tavasta, millä ne olisi ne tallennettu. Ja sitten taas on ne vähän poliitikon vastaus, että yleensähän kun tietokoneelta jotakin tiedostoa poistaa, oli se sitten tikulla tai kovalevyllä tai muulla tietovälineellä, niin sitä ei varsinaisesti poisteta eikä ylikirjoiteta, vaan merkitään poistetuksi. Ja silloin se voidaan sieltä erilaisilla tekniikoilla yleensä palauttaa. Sitten toinen on vielä, että vaikka se olisi jollain tavalla ehkä yritettykin tehokkaasti poistaa, niin monesti sitten on tekniikoita, joita voidaan käyttää, jos kyseessä on oikein tarpeellinen tai tärkeä tai arvokas tieto, ja se palauttaminen voi olla teknisesti mahdollista myöskin ylikirjoitetusta tiedosta ja niin edelleen, mutta silloin puhutaan sitten jo ihan erilaisista budjeteista kuin mihinkä normaali pikkurikolliset käsiään saa väliin. Että siinä mielessä pääsääntöisesti pitää paikkaansa, jos tiedostoa ei ole salattu, niin se voidaan palata.
Hyvä vastaus. Itse ajattelin asiaa siltä kannalta, kun tietohallintopäällikkönä eräänkin flässilevyn ja jonkun sen muistitikunkin joudun lähettelemään datapelastuslabraa ja sitten kuittaamaan niitä laskuja siitä, niin ei se halpaa ollut. Ja ikävä puolihan noissa datapelastuslabroissa on se, että nehän ei anna mitään takuuta sille, että kuinka hyvin onnistuu pelastus tai tälleen.
Semmoinen erikoisuus liittyy noihin muistitikkuihin ylipäätään, joka on erilainen kuin esimerkiksi kovalevyjen osalta. Että monesti esimerkiksi rikkinäisiä kovalevyjä, kun on palauteltu, niin ne on onnistunut varsin hyvinkin, koska niissä yleensä hajoaa se ohjauselektroniikka, eikä niinkään ne itse muistit, tai siis se pyörivä levy tai vastaavat. Ja silloinhan nämä levyn pelastusfirmat lukee sen kiekolta ne datat vaan talteen jotain muuta ohjaankontrolleria käyttämällä. Kun taas sitten yleensä kun SSD-muisti tai muistitikku hajoaa, niin sen pelastaminen pääsääntöisesti ei kyllä näytä tuovan useinkaan kovin hyviä tuloksia, eli tyhjätyltä materiaaleilta se poistaminen on mahdollista, mutta monesti rikkinäiseltä taas sitten ei. Jostain syystä, jota en kyllä ihan tarkalleen tiedä, miksi näin käy, että ne SSD tuntuu aina kuolevan totaalisesti.
Tämä oli hyvä lisäys tähän. Meinasin itse sanoa, että mulla on autossa ollut muistitikku dashcamia varten tallenteneen, mutta sitten kun sinne tarpeeksi paljon tallentui, niin se muistitikkuhan kuolentui, ja eihän sieltä mitään saanut. Eli yleensä silloin, kun haluaisi ja tarvitsisi palauttaa, niin yllättäen niitä ei sitä saakaan palautettua. Toisaalta sitten, jos mä laitan sinne tyhmysissäni vaikkapa jonkun luottamuksellisen tiedoston ja sitten vaan heitän sen roskakorin ja tyhjennän roskiksen, niin ei se nyt hirveä operaatio juuri deletoitua tiedostoa sieltä palautella. Eli siinä mielessä kyllä totta pätee niin USB-levyihin kuin kaikkeen muuhunkin, että jos vaan poistat jonkun tiedoston ja pudotat sen roskikseen tai painat deleteä siitä, niin ne ei itse asiassa häviä sieltä ollenkaan, vaan ne vaan merkitään tyhjäksi tilaksi. Sitten jos sitä USB-levyä käyttää paljon, sinne tallentaa paljon päälle, niin silloin kun sinne on tallentunut niiden alkuperäisten tiedostojen päälle jotain, niin ne muuttuu sitten palauttamattomaksi. Hyvin helposti löytyy sellaisia ohjelmistoja, jotka tyhjentää kokonaan. Ja itse asiassa vinkkarin ja Mäkin mukanakin tulee järjestelmätyökalu, joka kirjoittaa sinne 77 kertaa päälle. Ja sen jälkeen niin ei tavallisen ihmisen tarvitse olla huolissaan sieltä, että niitä kukaan ja mikään sieltä palauttaisi, mihin me törmätään. Totta kai se on selvää, että jos se on sitten valtion salaisuus, siellä on vaikkapa uusien hävittäjien hankinta, voittava tarjous tai tällainen, niin sitä nyt ei ehkä kannata sitten kryptaamattomana tallentaa, vaikka kuinka tyhjentäisi USB-tikun. Toisaalta eihän se hirveän vaikea fyystit rikkoakaan se USB-tikku enää sitten, että kun sitä ei tarvitse.
Semmoinen maksuton mainos, että esimerkiksi Kingstonilla on tämmöinen aika järkevän hintainen muistitikku, jossa on PIN-näppäimistö ja se tieto on siellä tikulla salattuna ja se toimii minkä tahansa laitteen kanssa ilman mitään erityisiä drivereita, niin hirveän kätevä eikä edes kohtuuttoman kallis.
Siellä on kiva, kun siellä on se gradu ja sitten unohtaa sen PIN-koodin. Mä avaan seuraavan tähtä. Nyt tuli kiva. Päätelaitteet hidastuvat, kun niitä päivittää. Näin kävi mun kännykällekin. No mitä sanot, Kari?
Pitää paikkaansa valitettavasti. Yleensä niihin tulee uusia ominaisuuksia, sitten tyypillisesti ne uudet päivitykset jää sinne lisäämään sitä rekisterin kokoa, missä on tämän järjestelmän kokoonpanotiedot ja muut vastaavat tämmöiset. Ja levylle tulee lisää kyönää ja muistia menee yleensä enemmän kuin ennen ja niin edelleen. Että sitten tietysti tässä on vielä ihan toisena juttuna on se, että joskus on käynyt myös niin, että valmistajat on jääneet kiinni siitä, niin kuin Apple viimeisimpänä, että näihin ohjelmistopäivityksiin lisätään vanhoille laitteille tarpeetonta lisäkoodia, että ihmiset saadaan motivoitumaan ostamaan uuden version sitä laitteesta. Ja sehän on tietysti vähän epäeettistä, mutta tämmöisiäkin on joskus ollut.
Mutta oletko sitä mieltä, että kaikki hidastuu aina, kun niitä päivittelee, Kari?
Ei, sitä tietysti voi ihan tälleen kategorisesti sanoa näin, mutta joskus asiat jopa paranee. Esimerkiksi Windows 10 pelaa paremmin kuin vanhat, että niin.
Meinasin sanoa just, että mä kaivoin yhden vanhan tietokoneen, jossa oli vinkka 7 ja heitin siihen 10, niin nyt se on ihan käyttökelpoinen. Ja mun päätelaite, jolla mä ajelen aina asiakkaita palvelemaan, niin siihen kun tuli uusin päivitys, niin se menee nykyisin 0,2 sekuntia nopeammin 0-100. Eli päätelaitteet voi myös nopeutua. Otetaanko seuraava?
Otetaan vaan.
Oi, nyt tuli kyllä. Tämä on klassikoiden klassikko. Tämä on Kari sieltä suoraan Ysäriltä tämä myytti. Tämä on elänyt pitkään. Mitenkä? Voiko webkameran kautta vakoilla minua? Uskallanko ottaa läppärin saunaan? Kysyy epätietoinen Keski-Suomesta.
Joo. Valitettava pettymys voidaan, ja on vakoiltukin, ja näitä on ollut. Tyypillisesti se tapahtuu sillä tavalla, että se käyttäjän kone on jo alun perin saastunut, ja sitten tätä haittaohjelmaa, mikä siellä koneessa on, ohjataan kääntämään se kamera päälle käyttäjän tietämättä, ja sitten sitä kautta näin toimitaan. Ja tyypillisestihan nykyään näissä kamerassa on päällä joku valo tai vastaava, joka syttyy silloin, kun se kamera on tallennustilassa, mutta siihenkään nyt ei voi aivan 100% aina luottaa. Ja joskus on sitten ollut ohjeita, että kannattaa laittaa teippi siihen kameran päälle, mutta se on vähän huono idea siinä mielessä, että se teipissä oleva liima menee siihen linssiin ja aiheuttaa sen, että se optiikka kärsii siitä. Ja
kaikkien gurujen äiti ja isä, Järvisen Petteri, on antanut tähän täydellisen ratkaisun. Laita laastari, jolloin sä laitat se haavatyynny siihen kameran päälle. Niin tällä tavalla, kun sä nypäst sen pois, niin vaan sen kameran ympärillä on sitä teippiä, juttua.
Sehän toimisi varmaan ihan hyvin.
sen verran itse on joskus törmännyt tällaiseen kysymykseen, että voisiko vaikka IT-tarkkailla työntekijöitä kameroiden kautta, niin siihen vastaus on, että tällaisilla laillisilla järjestelmävalvontaohjelmistoilla, mitä voit ostaa tietohallintoon, että oli ne Microsoftilta tai VMwarelta tai Sentinel One tai mitä tahansa, niin nämä ei sisällä sellaisia toiminnallisuuksia, että sä voisit sieltä niin kuin webbikameran tai muun yhtäkkisesti kaapata. Jos sä haluaisit katsoa webbikamerakuvaa, niin sun pitäisi avata joku ohjelmisto siihen ruudulle, siis etäkäyttäessäsi konetta, joka sitten näyttää sitä kameran kuvaa siinä ruudulla, koska sitten se ruutukuva siirtyy eteenpäin. Ja itse joskus matkatyötä, kun tein paljon, niin mulla oli tapana jättää Mäkkini hotellihuoneen pöydälle lataukseen, kun mä lähdin syömään illalta ja muuta. Ja sitten kun välillä tuli Barcelonassa vähän edullisemman puolessa hotellissakin oltua, niin aina vähän kiinnosti, että kuinka paljon mun huoneita käydään tarkastelemassa turhien irtotavaroiden varalta, niin mä joudun oikein pitkään haeskelemaan sellaista softaa, joka pystyisi tallentamaan videokameran kuvaa sillä tavalla, että siellä olisi niin kuin ruutu kuitenkin blänkättynä, eli että kone näyttäisi sammuksissa olevalta. Appleissahan sä et pysty käyttämään webbikameraa ilman, että siinä tuommoinen pieni punainen valo tuolla näkyy sinänsä.
Tähän liittyen tulee mieleen yksi hauska vitsi, jonka kerran kuulin. Ja se liittyy siihen, että pariskunta keskustelee kotona rauhassa ja yhtäkkiä keskustelun naispuoleinen osapuoli alkaa kuiskaamaan toiselle. Ja se mies kysyy, että minkä takia sä kuiskailet? No kun mä epäilen, että tämä mun tietokone vakoilee mua. Ja mies rupeaa nauraan, sen jälkeen Alexa nauraa, sen jälkeen Siri nauraa.
Toi oli hyvä pointti. Mä meinasin just sanoa sitä, että jos me ollaan huolissaan siitä, että se webbikameran kautta joku katselee, niin eikö siinä sitten samalla kannata olla huolissaan siitä, kuka kuuntelee? Eli kannattaako sitä pitää sitä tietokonetta siinä huoneessa, missä käy vaikkapa tarkkoja, tärkeitä bisneskeskusteluita tai parisuhdekeskusteluita tai mitä tahansa muuta ääntä, jota ei haluaisi vaikka nauhoitettavan. Niin jos se hakkeri on päässyt koneelle ja siltä on peitetty laastarilla se kamera sieltä, niin eikö se sitten käytä kuitenkin kuulokkeita siinä ja speakeria ja rupea nauhoittamaan kaiken, mitä siellä huutelet.
Siinä mielessä tekniikka on mennyt taaksepäin, että ennen vanhaa laitteessa oli monesti tämmöinen mekaaninen mutekytkin, joka oikeasti katkaisi sen signaalitien kaiuttimelta ja mikrofonilta ja näin edelleen, mutta nykyään ei enää ole.
Eli loppujen lopuksi parempi kuin liimailla niitä laastareita tai työnnellä sinitarraa sinne mikrofoniporin päälle, niin on se, että pitää järkevän päätelaitesuojauksen asentaa antivirukset ja muut sinne paikalleen, niin selviää paljon helpommalla. Tai sitten sammuttaa koneen aina, kun alkaa harrastaa jotain sellaista, että sitä ei saa nauhoittaa. Otetaanko seuraava?
Otetaan seuraava.
No niin, nyt tuli ajankohtainen. Koronavilkku seuraa, missä ja keiden kanssa liikun.
Joo, tämä onkin hauska. Hauska ajankohtainen aihe. Ja tästähän on paljon oli keskustelua ennen kuin sitä koronavilkkusovellusta edes julkaistiinkaan, jossa kaikki vähänkään asiasta jotain tietävät ja heidän sukulaisensa sitten antavat oman mielipiteensä siitä, että kuinka he ei ainakaan aio mitään vakoilusoftia koneensa asentaa ja niin edelleen. Ja loppujen lopuksihan siinä kävi hyvin ja ihmiset ottivat hyvin vastaan. Totta kai se on ollut edellytys, että tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta pidetään huolta, että tällaista softaa ylipäätään voi ihmisille suositella ja Traficom on sen tarkastanut ja hyväksi todennut. Ja tapa, jolla sitä sovellusta on kehitetty ja millä tavalla on avoimesti kerrottu, miten se toimii, on ollut mun mielestä aika oleellinen tekijä sen luottamuksen lisäämisessä, että niin siitä voi olla suhteellisen varma, että se on ensinnäkin järkevästi rakennettu ja se menetelmä, jota siinä käytetään, oikeasti toimii. Siinä on ollut ensimmäisessä versiossa oli implementaatiossa jotain semmoisia pikkujuttuja, jotka aiheutti käytännössä sen, että siellä tuli joitain false negative havaintoja, eli käytännössä se ei aina hälyttänyt silloin, kun olisi pitänyt, mutta se ei nämä ongelmat, mitä siinä ensimmäisessä versiossa oli, niin ei liittynyt millään tavalla siihen itse tietosuojaan tai sen toteutumiseen. Ja se on rakennettu kyllä hyvin ja siinä suhteessa hyvä näin, että Suomessa on tehty fiksua työtä tämän asian kanssa. Eli sanoisin, että ei seuraa, koska se toimintaperiaate on se, että se kerää näitä tunnisteita. Ja kun nämä tunnisteet on ollut tarpeeksi kauan lähellä tätä tiettyä laitetta, niin sen jälkeen se jää tänne listalle, mutta sehän ei sisällä mitään tietoa siitä, kuka se toinen henkilö on. Niin tämä identiteettitieto ei missään vaiheessa tuu käyttäjille itselleen tietoon. Eikä myöskään sitä sun sijaintitietoa lähetetä muille, vaan siinä vaan vertaillaan näitä tunnisteita toisiinsa.
Se on varmaan tästä, kun Android-puhelimet pyytää, kun sä asennat selainta, sovellusta, niin se kyselee, että annatko luvan tälle ja tälle ja tälle, niin se tuntuu vähän huolestuttavalta. Olihan tässä tämä eräs pankissa työskentelevä hakkerikin, joka ehti keväällä varotella, että et ei passaa sitä asentaa, mutta kyseinen herrahan pyörsi puheensa ja totesi tarkemmin tutustuttuaan, että täysin turvallinen sovellus on. Sitä kun katsoo, kuinka mitätön se verkkoliikennemäärä on, mitä se sovellus kuluttaa, niin siinä voi miettiä, että jos se sovelluksen kehittäjät olisi pystyisi siinä feedissä reaaliaikaisesti sijaintitietoja lähettelemään, niin ehkä kannattaisi tehdä spin-offi jostain parhaasta mahdollista tietoliikenteen pakkausjärjestelmästä ja unohtaa harjoittelut koronavilkulla. Itse pidän sitä myös turvallisena sovelluksena. Huvittavaa kyllä, että ainakin omasta tuttavapiiristä, ne jotka eniten siitä mölisee, niin ne kertoo käytännössä Facebookissa, missä ne on ja milloin ne on, ja niillä on Instassa, ja niillä on TikTokissa sitten näkyvyys, ja kaverit voi seurata heitä. Että oikeasti noista sosiaalisen median applikaatioista, niin siellä sä kuvittelet, että sä annat kaverien nähdä, missä sä olet, mutta ties mitkä Kiinan viranomaisten muut tietää jatkuvasti reaaliaikaisesti, missä sä olet, niin siinä ne koronavilkut on aika pieniä. Itse antaisin kuulijoillemme vinkiksi, että tsekkaa vähän, että miten ne sun somesovellukset saa siellä sinun luvallasi ja itse omalla edustyksellä se seuraa ja tietää elämästäsi, niin se on tärkeämpi. Otetaanko seuraava, Kari?
Yes.
Meidän täytyy alkaa kiiruhtaa, koska tässähän tulee muuten hoppu. Näitä on näitä kirjekuoria vielä täällä varmaan 40 jäljellä, että ilta tässä. No niin, nyt tuli tiukka. Onko totta, ettei voi päästä IT-alalle, jos ei omista hupparia? Miten, Kari, mä en ole nähnyt sua koskaan huppari päälle. Ootko sä IT-alalla?
Joo, mulla on huppari. Käytän sitä kyllä aika harvoin. Mutta en siksi, että käyttäisin pelkästään pukua, vaan siksi, että tyypillisesti on T-paidassa. Mutta tämä hupparijuttu on sillä tavalla ehkä tullut vähän tuolle median kautta ja televisiosta ja niin edelleen, ja lisännyt ehkä tarpeettomastikin tätä tietoturvan mystifiointia ja IT-alan mystifiointia tuolla suurin yleisön keskuudessa. Ja se, mitä ala ja turvallisuusala varsinkin tarvitsisi, olisi lisää tämmöistä diversiteettiä niin, että olisi erilaisia ajatuksia, erilaisia niin sanotusti elämäntarinoita ja kokemusta ja naisia ja erilaisella koulutustaustalla olevia ja muuta vastaavaa, jotka tois uutta ja antaisi vähän monipuolisempaa perspektiiviä tähän tekemiseen. Ja siinä mielessä sanoisin, että jos jollakin ei ole hupparia, niin se on vain positiivista, kunhan se korvaa jollakin muulla sopivalla vaatekappaleella.
Mä oon kyllä tässä ihan samaa mieltä. Eiköhän se ole enemmän peliala, jolla nuo hupparit on ollut. Mun täytyy tunnustaa, että ekaan parinkymmeneen vuoteen omalla urallani ei ollut hupparia koskaan. Se oli itse asiassa enemmän sellaista kravattiaikaa. Siihen aikaan IT-alallakin vielä. Ekat hupparit, kun rupeaa miettimään, niin ne tuli oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun siirryi isojen jenkkijättien palvelukseen. Mun hupparit tuolla vaatehuoneessa on yhäkin Microsoftia tai VMwareä kaikki. Et Virialta itse asiassa ei ole huppareita. Tässä on vinkki. Ja hei meidän ammattiveljet, jos lähetätte mulle hupparin, lupaan pitää sitä aina Virian konttorilla. Siinä olisi mahdollisuus.
Joo, tästä tulee vielä semmoinenkin pätkä. Jo nyt alalta eläköitynyt kollegani Erkki joskus aikanaan tapasi sanoa, että solmio laitetaan päälle ainoastaan silloin, kun se oleellisesti parantaa katetta. Ja kun nyt ollaan tässä tilanteessa, missä nykyään ollaan, niin ei ole paljon solmiota meikäläisen kaulassa näkynyt.
Eli huppari parantaa katetta nykyisin. Tämä on hyvä muistaa. Hyvät kuulijat, jos tietoturvamies tulee hupparin kanssa, muistakaa, että se on ainakin +10%. Otetaanko seuraava?
Yes.
Oi ihanaa, mun lemppari. Julkipilvi ei ole tietoturvallinen. No Kari, mitä sanot?
Mä oon kuullut niin hassuja tulkintoja erilaisista tahoilta, myyjiltä ja asiakkailta ja muilta siitä, että jotain asiaa perustetaan että sillä, että se on pilvessä, niin se joko on turvallinen tai se ei ole turvallinen siksi, että se on pilvessä. Ja sekä julkisesta pilvestä että jostakin muusta voi tehdä turvallisen tai turvattoman tekemällä sen väärin tai oikein. Ja ei ole siis suoraan toisensa pois sulkevia millään tavalla.
Tästä olen kuule Kari vahvasti eri mieltä. Hyvät kuulijat, meille tulee podcast-jakso, jossa minä kerron sitä, että minkä takia tietoturvaa ei ole olemassa missään muualla kuin pilvessä. Vain pilvi on turvallinen. Eli tämä oli täydellinen myytti ja just väärinpäin. Mikä on maan päällä, ei koskaan ole kunnolla turvallista. Jos oikeasti edellytät ihan niin kuin enterprise class tietoturvaa, semmoista mitä maailman suurimmat yritykset edellyttää ja tälleen, niin ethän sitä oikeastaan pysty muulla kuin julkipilvessä tekemään, ellei sun budjetti sitten ole 8-numeroisia lukuja.
Niin, se on erittäin kallista tehdä turvallisuus hyvin ja useimmilla ei ole varaa siihen.
Eipä Suomessa esimerkiksi oikeastaan kukaan, ehkä nyt puolustusvoimia lukuun ottamatta, niin pysty tekemään lähellekään julkipilven tasolle tuota tietoturvaansa. Jos jaksatte, käykää kurkistamassa webinaarisarja, jossa on meidän kovimmat tietoturvaekspertit kartoittamassa tätä ja yhden jenkkifirman edustaja myöskin kertomassa, että miten se just on näin. Otetaanko Kari vielä yksi ennen kuin mä kiihdyn tässä pahasti? Verenpaineet on 160 nyt.
Okei, okay, jes, mennään vaan.
Tämä on nyt viimeinen, me ollaan vähän jo yliajalla. Antivirusohjelmistojen kehittäjät tehtailevat itse viruksia saadakseen ohjelmistoja myytyä. Tämä oli ihan monta huutomerkkiä, tässä oli pari pääkalloa piirretty myöskin tähän näin. Eli tämä oli ilmeisesti statementti, tämä myytti.
Tämänkin olen mahdollisesti kuullut väitettävän ja pääsääntöisesti sanoisin, että ei pidä paikkaansa. Tämä voi ehkä johtua se, että miksi tämä myytti elää niin vahvana, johtuen siitä, että aikaisemmin varsinkin tietoturvataloilla oli tapana palkata nimekkäitä hakkereita, joko saadakseen jollain tavalla tämmöistä katukrediä tai sitten ihan vain siitä syystä, että ne oli ainoita ihmisiä, jotka ymmärsivät näitä tekniikoita, mitä nämä pahikset käyttää ja pystyi sitten sillä tavalla tuomaan sitä työkalusettiä enemmän niin kuin paikalle. Ja silloin totta kai herää se kysymys, että no, tekeekö ne sitten päivävuorossa nämä rikolliset ensin turvasoftaa ja sitten iltavuorossa viruksia ja niin edelleen. Mutta en usko, että kellään maineensa jollain tavalla halua säilyttävä taho voisi ottaa sitä riskiä, että siitä jäisi kiinni. Ja kun nykyään mikään ei pysy salassa, niin olisi epätodennäköistä, että tämmöistä kukaan tekisi. Ja sitten toisekseen antivirusohjelmistojen tämmöinen toimintaperiaatteet alkaa nykyään olla semmoisia, että ne ei enää sellaisena tahossa joka tapauksessa mitään kiinni, niin se on oikeastaan se sama, että ne tekeekö ne niitä viruksia vai ei. Näin ehkä karrikoidusti sanottuna. Tällä tarkoitan lähinnä sitä, että nykyään pelkällä AV:lla ei voi kovin paljon teknistä tietoturvaansa joka tapauksessa siihen niin kuin satsata, että pitää olla jotain muutakin tai ei ole automaattisesti turvassa.
Olen tässä samaa mieltä. On ehkä myyttiä myöskin lietsonut se, että kun joskus historiassa, just silloin kravattiaikoina, tuli jotain uusia viruksia, niin aina yleensä joku virustorjuntaohjelmisto ensimmäisenä tunnisti sen ja kerrottiin sitten, että Mac Ahvenella nyt pystyy tunnistamaan ja muut ei vielä tunnista ja muut alkoi sitä tunnistaa sitä seuraavana päivänä tai sitä luokkaa, niin sehän tietysti sitten salaliittoteoreetikko ajattelee, että jos se on ahvenen tekemä, niin sitten tämähän selittäisi tämän asian.
Mm.
Ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että semmoinen asia, jonka tietää yli 5 henkilöä, niin se ei koskaan ole salassa. Joku on, se on niin herkullinen, kun on joku jättisalaisuus, että joku paljastaa sen. Et aina kun seuraa sitä, että kuka hyötyy jostain, niin sitä kautta pääsee aika hyvin kiinni siihen, että miten se olisi. No tämmöisten tehtaalustahan, jota vaan yksi virustorjuntaohjelmisto tunnistaisi kunnolla, niin sitähän hyötyisi eniten just sen parhaimmin tunnistavan virustorjuntaohjelmiston suurimmat osakkeenomistajat ja hallituksen sen toimari, koska sitten saisi jossain pisteytyksessä ehkä vähän parempia arvosanoja kuin Byte-lehti toteaisi tuossa. Mutta eihän ne itse sitä osaisi koodata, jolloin niiden pitäisi perustaa joku salainen yksikkö siellä. Liian moni tietäisi, aivan liian moni tietäisi. Ja sitten tulee tietenkin tuottopanosajatus ja sitten riskipreemio siihen. Eli jos ajattelet, että sä oot toimari siellä ja sä lähdet tuommoiseen hankkeeseen ja saat pörssikurssia 5% ylöspäin ja bonukset nousee 5 miljoonalla. Mutta sitten kun jäät sitä kiinni, pörssiarvo romahtaa niin kuin aivan maanmatoiseksi ja sä oot syytettynä tai vähintään vahingonkorvausvaateet vie koko omaisuuden, niin eihän siinä ole järkeä. Ehkä se on ollut sellaista enemmän, että jos on ihan joku just syntynyt startup jostain Venäjältä, niin siinä voi herätä kysymys, että olisiko näin.
Ehkä tästä voisi sanoa sille epätodennäköistä, ei teknisesti täysin mahdotonta, mutta vähintäänkin epätodennäköistä.
Samaa mieltä. Otetaanko me nämä loput 30 joskus, me saatiin 7, sehän on täydellisyyden luku, niin me saatiin 7 pureskeltua näistä myyteistä. Ja
kyllä, eli ehdottomasti näin täytyy palata vielä joku toinen kertakin. Ja kiitoksia kuulijoille, jos siellä vielä joku on jäljellä, ettekö on lopettanut kesken kaiken, ja pysykää siellä. Ja pari viikon päästä jatketaan taas uusilla tarinoilla. Kiitoksia kaikille.
Moi!
Moi!